Mēs šodien Tev no sirds pateicamies, ka varam pulcēties Tavā namā, uzklausīt Tavu vārdu un lūgt Tavu svētā gada klātbūtni un vadību, ka ne tikai dzirdam Tevi, bet patiesi to pārdomājam un ka tas arī uzrunā mūs katru personīgi. Un tas nāk mums pat svētību, kas stiprina mūsu ticību, lai mēs nemitētos lūgt Tevi un sekot Tev. To lūdzamies savu Jēzu Kristu, Tavu mīļo dēlu. Mūsu kungu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Tiešām, mīļie, sirsnīgi sveicinu šodien šajā rīta stundā. Svētdiena vējš joprojām stipri sārā un redzu tādu paši drosmīgākie šodien ir varējuši atnākt un sapulcēties dievnamā. Nenobijāties no vēja, no lietus. Brīnišķīgi. Ļoti svarīga līdzība šodien. Ļoti nozīmīga līdzība un līdzība, kas ar savu tādu fundamentālismu, mēs varētu sacīt, tik daudz varbūt dzirdēti jau. Es domāju, tie, kas nāk tā biežāk, būs kādreiz vairāk dzirdējuši. Par ko tam mēs dzirdam? Par Dievu valstību. Par to, kas notiks pēc šīs dzīves, proti gatavošanās dzīvei pēc dzīves. Tā, interesanti mēs varam teikt. Bet es gribētu jau jūs pievērst uzmanību tam, ka tuvojoties tādam gada noslēgumam, proti liturģijas gada noslēgumam, arī kalendārā gada noslēgumam, mēs vien vairāk dzirdam tie teksti, tā ir sakārtoti, lai mēs aizdomātos, kā mēs sakām par tām pēdējām lietām, kas saistās ar cilvēka dzīvi, kas saistās ar dzīves iznākumu, kas saistās faktiski ar šo eksistenci, kāpēc mēs esam šajā pasaulē. Evaņģēlija priekšplānā ar vien vairāk skar tematu, proti lielais Dieva aicinājums un cilvēks iepretī tam. Un šī līdzība par ķēniņa lielo nodomu rīkot savam dēlam kāzas ir ļoti daudz dažādu simbolismu, un mēs varbūt šodien neiesim visās tajās atsevišķajās detaļās, bet mēs pakavēsimies pie kādiem ļoti svarīgiem tādiem brīžiem, ko mēs dzirdam šajā līdzībā pieminēt. Skaidrs, ka mēs izprotam, ka aiz vārda ķēniņš stāv Dievs, pats radītājs. Un manuprāt, ka šī viena lielā tēma, kas tiek skarta, ka viņš saka, es rīkošu savam dēlam kāzas, un es šajās kāzās aicināšu visus. Tātad visus cilvēkus. Tas ir kaut kas ļoti neparasts, un šī vien ļoti liela tēma patiesībā, kas varbūt tādiem ticīgiem cilvēkiem ir viens aktuāls temats. Es gribētu kopā ar jums noklausīties vienu citu tekstu, kas parādās vecajā derībā. Un vecajā derībā praviešu grāmatā, tas ir pravietis Jesaja raksts kaut ko līdzīgu, un paklausamies, kā tad tur skan šāda veida pieteikums. 25. Nodaļā ir šādi vārdi. Tad tas kungs Cebauts sarīkos uz šī kalna visām pasaules tautām lepnu mielastu. Mielastu ar vecu vīnu, ar trakniem ēdieniem, ar ilgi, taupītu un labi nogulējušos vīnu. Un viņš liks izrust šai kalnā tam ārējās čaulas plīvuram, kurā tērptas visas pasaules tautas. Un tai segai, kas pārklāta šobrīd pār visām tautām. Nāvi viņš izdeldēs uz visiem mūžīgiem laikiem. Un Dievs tas kungs nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem. Un liks izrust tautas negodam visā zemes virsū. Tā nīdienā Dievs teiks, Un tanī dienā tauta atbildēs. Redzi, tas ir mūsu Dievs, mēs paļāvāmies uz viņu. Tas ir mūsu kungs, uz kuru mēs cerējām. Priecāsimies un līksmosamies mūžīgi. Lūk, kāds interesants teksts. Dievs cilvēku aicina savu dēlu kāzās. Ļoti neparasts teksts, kas runā par šo lielo mīlestu, bet, mīļie, ir te vēl kāds mazliet ieskats tādā vienkāršotā mūsu ikdienas gājienā dzīves, teiksim, kustībā. Un proti tas, kā izrādās, piepildās, lēnām mēs mācamies, jeb gatavojamies šim lielajam notikumam, ko saucam par ķēniņa dēla kāzām. Šodien, kad mēs dzīvojam šajā pasaulē, tas jau izpaužās divos veidos. Pirmais veids ir liturģiskā baznīcas dzīve, proti Euharistija. Viens no pirmajiem divgalda nosaukumiem bija Euharistija, proti pārtulkojot latviešu valodā priecīgs mielasts. Saviesīgs, priecīgs mielasts. Tā kristieši sauc sākumā svēto vakarēdienu. Proti šī Euharistija kā Kristus sakramentālā klātbūtne, sakramentālā nozīmē mīklainā, noslēpumainā klātbūtne, kas tiek piedāvāta visiem ielūgtajiem viesiem visās pasaules malās, kur vien ir baznīca, kur vien sapulcējas Kristus draudze, tātad visi šie cilvēki ir apģērbti svērku drānās. Kas tās ir pa svērku drānā? Tā ir kristība. Apostols Pāvils vienā no savām vēstulēm romiešiem saka, jūs visi esat tērpušies Jēzu Kristu. Un te parādās apģērba jautājums. Drānas, jeb tērps, ir kristība. Skatamies tālāk. Otrs, kādā veidā tas, un ko tas vēl nozīmē, proti nākotnes pastarās dienas notikums. Un tagad savietojam abas lietas kopā. Proti cilvēks baznīcā, viņš piedalās kā kristīts cilvēks pie šī mielasta, ko mēs saucam Euharistijas mielasts, Un vienlaikus tas ir pastarās dienas notikums un tiesas stunda. Lūk, šādā kontekstā mums ir jāskata šis jautājums, kas saistās ar šo notikumu. Proti līdz ar to tā skaidrā varbūt izpratne par šiem abiem notikumiem ir, ka tā ir cilvēka pilnīga un nebeidzama vienotība ar Kristu mūžības kontekstā. Jautājums rada nejauši uzaicinātais viesis. Vai ne, mēs visi atceramies šo ļoti neparasto līdzības tālāko scenāriju. Proti cilvēks bez atbilstoša apģērba simbolizē mielasta dalībnieku, kurš arī ir ārēji klātesošs, viņš arī sadzirdējis aicinājumu un atnācis. Viņš varēja saģērbties varbūt tieši tāpat kā pārējie, bet viņam tas nav slicis īpaši svarīgi. Tad mēs paskatāmies uz tā cilvēku uzvedību mazliet. Viņš varēja gatavoties kā visi pārējie, taču viņam ir sava domāšana, viņš ir acīmredzot ļoti patstāvīgs cilvēks, un viņam nav svarīgi, kā citi dara, bet kā viņš to dara? Kā es rīkojos? Tas viņam ir svarīgi. Viņš uzskata par atbilstošu, tā kā es domāju. Nu, ko mēs varētu sacīt par tādu cilvēku? Viņš varbūt pavieršs šeit pret citiem. Kā jūs domājat? Varbūt, ka nē. Mēs varbūt varētu teikt tā, ka viņš ir ļoti dziļi motivēts cilvēks, ļoti patstāvīgs cilvēks. Viņš pats zina, kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs. Droši vien, ka mēs varētu teikt, ka viņš varbūt ir tāds ļoti pašpārliecināts cilvēks ar savu taisnību vienmēr. kurš saka tā, kā es saku, tā vienmēr ir pareizi. Jebkurā gadījumā, lai kā arī nebūtu, mēs dzirdam ļoti neparastu attieksmi pret šo cilvēku. Pienāk ķēniņš, un viņš negaidīti uzrunā viņu kādā vārdā, viņš saka, draugs, kā tad tu neesi? Svētku dēnā šeit ieradies? Mēs dzirdam, ka ķēniņš patiesībā neko nepārmet viņam, bet viņu uzrunā par draugu. Kur mēs vēl kaut kur Bībelē esam dzirdējuši, kur tādā veidā cilvēks tiek uzrunāts? Nu, droši vien jaunajā darībā. Atcerēsimies. Jēzus kādā vienā vietā saka šos interesantos vārdus saviem sekotājiem. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, par vergiem. Jūs esat mani draugi. Kā mēs tagad varētu to pārnest uz šo līdzību? Mēs šeit šajā līdzībā noteikti esam aicināti saprast vienu momentu, ka ķēniņš un šis cilvēks, viņi pazina viens otru. Viņi zināja viens par otru. Viņi nebija sveši viens otram. Nu, mēs varētu sacīt tā šodien. Un tas bija viens kristītis cilvēks. Viens kristītis baznīcas cilvēks, kurš noteikti bija kādā brīdī gājis baznīcā, kurām baznīca bija ļoti svarīga, bet tad kaut kur pa ceļam kaut kas bija atgadījies. Nu, kā tas ar cilvēkiem mēdz būt? Šajā līdzībā galvenais akcents parādās, kas tad īsti notika ar to cilvēku pa ceļam līdz šim pēdējam aicinājumam. Un kā izrādās, tas nepatīkamais pārsteigums, kas faktiski noliek visu savās vietās, ir kā tad tā? Es domāju, šeit neiet cauri. Es pats, ja arī šī formula vairāk izrādās nedēļ. Te skaidri jāpasaka, ka līdzības vārdiem runājot, tu pats esi sabojājis sev svētkus. Tu pats ar savu pašpārliecinātību es faktiski izslēdzi sevi no šīs kopības. Neviens cits jau te nav vainīgs. Tu jau varēji ģērbties vai neģērbties. Tas bija tavs izvēles jautājums. Tu varēji to darīt, varēji nedarīt. No acīm redzot, tev gribējās līdz galam būt tādam ļoti patstāvīgam cilvēkam. Nu, kas no tā viss ir sanācis, mēs to tagad dzirdam. Te skaidri jāpasaka, ka līdzības vārdiem runājot, šis cilvēks sabojā svētkus ar savu pagānisko pasaules uzskatu vai savu pašpārliecinātību, jeb sacīsim, viņš sev sagatavo ceļu ārā no baznīcas un no kopības ar Kristu. Nu, tas ir tāds cilvēks, kurš neļauj uzspiest sev Dievu gribu. Un tad Dievs saka, nu, ja tu negribi to manu gribu, tad mēs būsim brīvi. Es tev atbrīvošu. Redzēt, mīļie, šī līdzība, no vienas puses viņa tāda ļoti neērta līdzība, bet no otras puses viņa ļoti laba līdzība. Jo mēs vēl joprojām dzīvojam Dieva žēlastības laikā. Ja kristība ir tās svētku drānas, tad mums vienmēr jāceras, ko tad nozīmē svētais vakarēdiens. Mīļie, svētais vakarēdiens vienmēr ir atkal atgriešanās pie savas kristības. Jo kas tad notiek kristību notikumā? Mīļie, kristību notikumā tiek paziņots, ka cilvēkam viņa grēcīgums ir piedots, vai ne? Bet mēs taču dzīvē zinām, ka nekas jau nav dzīvē apstājies. Cilvēka slēptais vai redzamais nepilnības stāvoklis viņš arvien pat sev atgādina. Viņš arvien diktē savus noteikumus. Un tāpēc ir šis svētku mielasts, jeb euharistiskais ēdiens, kurā mēs varam atnākt, pieņemot šo mielastu, izlīgt ar Dievu un atgriezties pie savas kristības, būt atkal nevainojami cilvēki. šīs drānas, baltās drānas, jeb kāzu drēbes, kā mēs varētu sacīt, ir tās, kuras ir mazgātas Kristus asinīs. Mēs tā varētu teikt. Kur mēs dzirdam kaut ko tādu teiktu jau? Mīļie Jāņa atklāsums grāmatā, pēdējā Bībeles grāmatā ir viena interesanta saruna, ko es gribētu arī jums piedāvāt. Septītajā nodaļā Jāņa atklāsums grāmatā ir tāda saruna. Pēc tam es redzēju un draugi liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām, stāvēja goda krēsla priekšā un jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs. Tad viens no vecajiem sacīja man tie, kas ģērbti baltās drēbēs, kas viņi ir un no kurienes tie nākuši. Es viņam atbildēju, mans kungs, tu to taču zini, saki mums. Un viņš man sacīja, šie ir tie, kas nākuši no lielām dzīves bēdām. Un savas drēbes mazgājuši, un tās balinājuši jēra asinīs. Jo jērs, kas pašā vidū goda krēsla priekšā, tos ganīs, un vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvē visas asveras no viņu acīm. Mans jautājums, mīļie, ir sekojuši. Vai tie cilvēki, kas pārstāja nākt baznīcā, viņi savā dzīves laikā nenoslaucīja kādā brīdī, satiekot Kristu, arī savus vaigus. Vai arī viņi nav piedzīvojuši to priecīgo brīdi, kad viņi noslaucīja no saviem vaigiem asaras. Un tas bija pats Dievs, kas sakātoja viņu dzīves. Sakātoja novērsa viņu bēdas. Dziedēja viņu dvēseles. Izārstēja viņu sāpes. Redziet, cilvēka grēcīguma problēmai, netīro drānu problēmai ir risinājums. Un tas notiek tikai tad, kad mēs savu taisnību, savu pašpārliecinātību aizvietojam ar ticību Kristumu. Ar ticību Kristumu un nekam vairāk. Un tā vieta ir euharistiskais mielas, jeb kā mēs viņu pazīstam zem nosaukuma svētais vakarēdiens. Ja cilvēks to pastummalā, ja viņš mēģina to aizvietot ar kaut ko citu, viņš paliek ārpus mielasta. Līdzības valodā sakot, viņš zaudē šo Dieva žēlastības un mīlestības klātbūtni. Kristus reiz mācīja saviem mācekļiem Jāņa evaņģēlijā 4. Nodaļā, 6. Nodaļā mēs lasām. Kas neēd manu miesu, nedzer manas asinis, nav daļas pie manis. Jo mana miesa ir patiesa ēdiens, manas asinis ir patiesa dzēriens. Tiem ir mūžīgā dzīvība, jo viņi tic, ka Tēvs mani ir sūtījis viņu glābšanai. Mīļie, bez ticības Kristum, mēs nevaram patikt Dievam. Mēs nevaram patikt. Ne ar kādiem saviem argumentiem mēs nevaram patikt Dievam. Mēs varam patikt Dievam vienīgi tikai tad, ja mēs pieņemam viņa aicinājumu un piedalamies šajā mīlestā. Visas luteriskās baznīcas skaistums, mīļie draugi, nav pat tā liturģija, nav pat visa tā mūsu darīšana, ko mēs daram dievkalpojumā. Viss dziļums un skaistums ir svētā vakarēdiena baudīšana, kas ir savienota ar grēku piedošanas pasludinājumu. Tā ir mūsu dziedinātāja, tā ir mūsu atjaunošana. Tas nozīmē, ka pieminētais cilvēks, kuru ķēniņš uzrunāja par draugu, tas vien ir kā evaņģēliskais pierādījums tam, kamēr viens saule uzliekas un vietēs šajā pasaulē, šeit ir žēlastības laiks. Ik viens cilvēks var pārveidot savu dzīvi, gluži vienkārši atsautoties jums aicinājumam. Lūksim un vēlēsim, lai Dievs ir labvēlīgs mums, lai mēs nekad šo viņa aicinājumu neaizvietojam ar kaut ko savu. Bet, ka mēs paliekam pie šī aicinājuma skaidu un nepārprotam. Bet vienlaikus mums ir arī jālūdz un jāiestājas pa tiem, kuri ir pazaudējuši spēku atbildēt. Pazaudējuši varbūt skaidrību, orientāciju pareizo savai dzīvē. Tādēļ mums ir jālūdzas par viņiem, un mums ir jāliek šis ceļš viņu atgriešanās iespējai atpakaļ pie šī mīlestības. Lai Dievs mūs pie tā svētī. Lai ticība Kristus apsolījumiem ir vienmēr kaut kas sadzirdams mūsu dzīvēs. Amen.